Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас ушанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы затрыманыя 4 чалавекі. 30 кастрычніка адбудзецца выязны суд, які вырашыць, ці пераводзіць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў турму. Беларусь наведалі сябры клубу каталіцкай інтэлігенцыі з Польшчы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ходзе апазіцыйнай акцыі ў цэнтры Масквы сёння былі затрыманы некалькі апазіцыйных актывістаў. Сярод іх Алексей Навальны, Сергей Удальцоў і Ілья Яшын. Яны ўдзельнічалі ў серыі адзіночных пікетаў супраць рэпрэсію і катаванняў. Акцыю пачалі Навальны і Яшын, якія сталі недалёка ад будынка ФСБ на Лубянцы на адлегласці некалькіх дзесяткаў метраў адзін ад аднаго. Яны трымалі ў руках плакаты з надпісам «Я супраць рэпрэсію і катаванняў». Пазней да акцыі далучыліся іншыя апазіцыянеры. Яны заяўляюць, што адзінкавыя пікеты не патрабуюць дазволу ўладаў. Паведамляецца, што бліжэй да вечара затрыманых апазіцыянераў выпусцілі з паліцэйскага пастарунку. Ім прад'явілі абвінавачанне ў правядзенні несанкцыянаваных акцыяў. Разгляд адміністратыўных справаў у судзе прызначаны на 30 кастрычніка. Ва ўкраіне сёння дзень цішыні. Напярэдадні парламенцкіх выбараў забаронена любая агітацыя. Выбары праводзяцца па змяшанай сістэме. Па 225 дэпутатаў абіраюцца па партыйных спісах і ў мажарытарных акругах, у якіх можна балітавацца альбо ад партыі, альбо шляхам самавылучэння. Парог яўкі выбаршчыкаў ва ўкраіне законам не прадугледжаны. У ўкраіну прыбылі 3800 міжнародных назіральнікаў, а паводле апытанняў лідарам сярод палітычных арганізацый з'яўляецца кіроўная партыя рэгіёну, на другім месцы аб'яднаная апазіцыя партыі «Бацькіўшчына» і «Фронт змін» і партыя Віталя Клічко «Удар», на трэцім «Кампартыя Украіны». У Сырыі паводле дадзеных праваабаронцаў сёння зноў адбыліся сутыкненні, якія прывялі да ахвяраў. У прыватнасці акты гвалту, зарэгістраваныя ў правінцыі Дамаск, у гарадах Алепа на поўначы краіны і Дэра на поўдні, а таксама на ўсходзе Сырыі. У пятніцу, калі пачалося мусульманскае свята ахвярапрынашэння, у звязку з якім было абвешчана замірэнне паміж бакамі канфлікту, у Сырыі загінулі 146 чалавек. Праваабаронцы лічаць, што спроба замірэння правалілася. Еўрапарламент паведаміў сёння аб адмене візіту ў Іран пяцярых сваіх прадстаўнікоў у сувязі з адмовай іранскіх уладаў дазволіць ім наведаць у турме двух дысідэнтаў. Гаворка ідзе пра юрыста і праваабаронцу Насрын Сатудэ і кінарэжысэра Джафара Панахі. Абодва яны былі ў пятніцу ганараваныя прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі, якая прысуджаецца Еўрапарламентам. Сатеда і Панахі былі раней прысуджаны да доўгіх тэрмінаў зняволення паводле абвінавачання ў прычыненні шкоды нацыянальнай бяспецы. Чакаецца, што адвакаты было прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі абскардзіць ягонае турэмнае зняволенне за ўхіленне ад выплаты падаткаў. СМІ паведамляюць, што апеляцыя будзе пададзена да 10 лістапада, а разгляд яе можа заняць некалькі гадоў. Сильвіо Берлюсконі назваў вынесены яму вырак вынікам працы палітызаваных суддзяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць